ስነ ጥበበኛ ጀማል ሳሌሕ ብንእሽትኡ ኣብ መድረኽ ድራማ ብምውሳእኡ ስነ ጥበባዊ ሂወቱ ጀሚሩ ን35 ዓመታት ከዓ ከም ተዋሳኣይ ደራስን ኣላይን ናይ መድረኽ ድራማን ፊልምን ኮይኑ ሰሪሑ ቅድሚ ናፅነት ምስቅልቅል ከምኡ ድማ ረመፅ ዝበሃላ ድራማታት ናብ ህዝቢ ቕሪቡ ድሕሪ ናፅነት ከዓ ምስ ማሕበር ቲያትር መርከብ ሰማእታት ብርክት ዝበሉ ስራሓት ናብ ህዝቢ ከም ዘቕረበ ዝገልጽ ስነጥበበኛ ጀማል ሳሌሕ ምስ ህዝቢ ዘላለየቶ ራውያ ብዛዕባ እትብል ስርሑ ብምግላጽ ዕላሉ ይጅምር
ናይ መድረኽ ድራማ እያ ሕጅፍታ ራውያ ዓብሮሉ ነይሩኒ ከምዚ ናይ ገበን እንድያ ሓደ ዝድለይ ገበነኛ ኣሎ ንዕኡ ዝሃድንዎ ፖሊስ ካ ኣሉ ዳብል ካስ ሒዘ ዝዋሳ ሕጂ ኣብቲ ስንኩል ተመሲለ ዋሳ ምስቶም ግሩፕ ናይ ስርቂ ናይ ቅትለት ናይ ገለ ስንኩል ናይ ብዓረብያ ውልቸር ዝኸይድ ጥዑይ ምዃነ ግን ንረአ እዩ ገለገለ ሰባት ክቐትል ከለኹስ ይረአ እዩ እቲ ኦዲየንስ ግን ዋላ እቲ ኦዲየንስ ምስቲ ዝገበርኮ ማስክ ምስቲ ድምፀይ ዝቀየርኮ ኣብቲ ከዓ ድምፀይ ቀይረ እየ ዝዋሳእ ነ ሕጂ ዋላ እቲ ኦዲየንስ ሓደ ሰብ ምዃኑ ኣይፈለጠን ሓፍተይ ኣትያ ነራ ሎ ዋላ ሓፍተይ ከይተረፈት ኣየለለየትን ዋላ ኢቨን ስነ ጥበባይን ኣየለለዩን ኣዝያ ፅቡቕቲ ኣሽሙብያት ዝሃበበት ድራማ ኣሳራውያስ ኩሉ ሰብ ዝቅርአ ሕጂ ድሕሪኡ ዕፉን ትብል ድራማ ናይ ኣቡበከር ዓብድልኣወል ናይ ሳምሶም ኪሮስ ዘይሕብእ ፀላም ዝተፈላለዩ ብዙሕ ናይ መድረኽ ድራማታት ኣዝዩ ፅቡቕ ሰሪሕና ሽዑኡ
ኣብ ናይ መድረኽ ድራማ ዘጥረዮ ተሞክሮ ንኽደርስን ንኽኣልን ከም ዝሓገዞ ዝገልፅ ስነ ጥበበኛ ጀማል ብፍሉይ ኣብ ዝተፈላለዩ በዓላት ንዝሰርሖም ስራሓት ከም ኣብነት ይጠቅስ
ብፍላይ ኣብዚ ናይ ጉንበት ኣብ ናይ ሰማእታት ተቕርቦ ፅሑፋት ተጠንቂቕካ ትፅሕፎ ገለ ፅቡቕ ሳሕመሳጥ ክኸውን ገለ ትብል ኢኻ ብዙሕ የፅሒፈ ከምኡ ብፍላይ ኣብዚ ዞባታት ዞባ ጋሽ ባርካ ዞባ ደቡብ ዞባ ደቡብ ኣወቂሕ ባሕሪ ብብዝሒ ዝሰራሕ ኩሉ ማለት እዩ ሓንቲ ካብተን ኣብኡ ኣዝያ ተፈታዊት ዝኾነት ኣፍሪቃ ትብል እያ መልኣኽ ፃዕዳ ሰይጣን ከዓ ፀሊም ዝብል ኣተሓሳስባሲ ኣብ ኣእምሮ ፀለም ተሰሪፁ ፃዕዳ ዝበላ መልኣኽ ከም ዝበላ ኮይኑ እዩ ትሕዝቶ ኣብ 1907 ቀሪባ ሕጂ ምክንያቱ እቲ ናይ ምዕራብ ምትእትታው ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ገለ ከምኡታት ዛዕባ ዝሓዘት እያ ሕጂ ኢሎም ንገለ ሰባት ከምንታይ ተበጊስካ ገለ ዓበይቲ ማለት ከምንታይ ተበጊስካ ፅሒፍካ እያ ኣነ የንብብ እየ መፅሓፍ ማለት ዜና ካታተል እየ ይርኢ እየ ገለ ሕጂ ኩሉ እቲ ጠንቅታት ከምኡ ኮይኑ ይስማዓኒ ሞ ንኸምኡ የ ከጉልሕ ኩለን ክታኸባ እየ ዘርእየ ናፍታ መድረኽ ነንሕድሕደን ዝሓራይ ታታ ሽሙ ተረእኻ ከዓ ንናይ ካልእ ረብሓ እያ ትፍጠር ግጭት ኢ ካብ ከምኡ ተበጊሰ ፅሒፈ እያ ገለ ኢለዮም ሕጂ ሓንቲ ነራ እውን ኤርትራውያን ንስደት ምስ ከዱ ዋላ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ሶማላውያን ኣብ ስደት ኣብ ሓንቲ ጎደና ናይ ኣሜሪካ ዝራኸቡላ ሓንቲ ቦታ ፈጢረ የ እቲ ላይፍ ናቶም ዝገልፅ ማለት እዩ ሽኩሽኳ መንነት ሽኩሽኳ ሒዙካ ዝጠፊ እዩ ናይ መንነት ሽኩሽኳ ሒዙካ ጠፍእ ሕጂ ቶም መንነቶም ዘየጥፉ እዮም ፋይናል ፈንጢሶም ዝወፁ ወይ ዝዕወቱ እያ ታእሽሙ ከምኡታት የድህብ ነረፍቲ ናይ ታእሽሙ
ምስ ግዜ ናይ መድረኽ ድራማ ብፊልም እናተዓብለለ ብምምፅኡ ኣብ ፊልም ምድራስን ምእላይን ከም ተሰጋገረ ብምጥቃስ ንገለ ስራሓቱ ብኣብነት ይጠቅስ
እዚ ናይ ፊልም ምስ መፀአ ፅቡቅ ሽም ዝሓዘት ናይ ፊልም ማለት ባሕሪ ትብል ባዕለይ ፅሒፍ እያ ማለት ፎር ዘ ፈርስት ታይም ድርሰት ክፅሕፍ ማለት እዩ እስያ ፀጋይ ሞስት ሙሉእ ዳይረክተር ኮይኑ ሒዙ ኣንካ ተሓጋጋዝናቱ ኮይነ ዓብሮል ዘለዉ እቲ ባሕሪ ዝበሃል ካራክተር ንካልእ ሰብ ኢና ሂብና ነርና ሕጂ እስያስ ኣይትዓገበን ብኡ ስኻ ሓዘ ለይ ባዕለይ ከኣልያ ስለዝኮንኩ ስኻ ሓዛ እዚኣ ገለ ምስ በለኒ ከም ብሓድሽ ንዕኡ ኣብ ካልእ ቦታ ሂድና ኣነ ኣፅኒዒ ክሕዛ ጀሚረ ማለት እዩ ብኣ ከዓ ሰሪሐ እያ ድሕሪኡ ኣብ ዕግበት ሕልና ትብል ፊልም ዳይረክት ገይረ ናይ ሓወያታ ድርሰት ተዋሳኣይ ጥራሕ ኮይኑ ከዓ ኣብ ብርኩታ ቀዳማይን ካልኣይን ክፋል ብፊልም ዝተፈኖ ወይ እ ሽዑፍቲ ግዜቲ ሰሪሕና ብድሕሪኡ ዓሰብ ከይደ ስራሕ ማለት እዩ ኣብ ዓሰብ ምስክርኩ ከዓ ምስ ደቂ ዓሰብ ዋላ ሓንቲ ናይ ተዋስኡ ናይ መድረክ የለን ገለ የለን ዋላ ሓንቲ ይነበረን ግን ድሌት ዘለዎም ተምሃሮ ነይሮም ንዓኣቶም ኣኪበ እንዳምሃርኩ ዛሽያ ክትብል ንዖም ካስቲ ገይረ ባዕለይ ፅሒፈ ባዕለይ ዳይረክት ገይረ ሰሪሐ እያ ማለት እዩ ሽያ ወብ ትግርኛ ካብኡ ቀፂልና ናብዚ ምስ መፀኹ ከዓ እንደገና ዳይቨርት ትብል ብፊልም ክንዝርግሓ ዕድል ዘይረኸብና ማለት እዩ ዳይቨርት ሰሪሐ ሕጂ ሳ ክንዝርግሓ ኣይከኣልና ኩሉ ናብ ዩቲብን ናብ ገለን ኮይኑ ክፋፊል ናብ ዩቲብ ዘርጊሕናያ ሕጂውን ብሙሉእ ኣብዝ ሓለፈ ቅድሚ 2 ሰሙን ተዘርጊሓ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂልካ እዚ ኣብ ምስ ዩቲብ ዘለና ሌላ ምስ መምህር ጣዓመ ኣነ ሓንቲ ሓንቲ ንክልተ ትብል ፅሕፍቲ ኣቕሪበ መምህር ጣዕመ ዳይረክት ገይርዋ እሱ መምህር ጣዕመ ከዓ ድርሳን ትብል ኣቕሪቡ ኣነ ቐንዲ ጠባይ ኮይነ ተዋሲአ እያ ኪዳነ ፅብሃ ዳይረክት ገይርዋ ኣቃቡርና ትብል ከዓ ሰሪሐ ባዕለይ ደሪሰ ባዕለይ ዳይረክት ገይረ እያ ኣቃቡርና ናይ መድረኽ ነቲ ትንሳኢልና ንሳቶም እውን ቀፂሎም ነናቶም ከምኡ እንዳገበርና ብሓባር ኢና መሳርሕቲ ኢና ይንወይ ሕጂ ብዚ ናይ ዩቲብ ከዓ ሓንቲ ሰብ ኢሎ ሞት ብል ተኸታታሊ ተቕፅላል ከም ሲትኮም እያ ሲትዌሽናል ኮሜዲ እያ ሕጂ ኣብኣ ከዓ ብጣዕሚ ሓንቲ እሱ የዳሉ ሓንቲ ኣነ ሓንቲ ሰሙን እናቱ ኔክስት ዊክ ከዓ ናተይ ትመፅእ ከምኡ እዳገበልና ክንሰርሕ ፀኒሕና እንደገና ከዓ ብኣ ከለኹ ብጎኒ ጎና ከዓ ጎረቤት ትብል ሲትዌሽናል ኮሜዲ ድሓን ትፈት ኣላ ከማ እሳ ከዓኒ ሕጂ ከባቢ ትሸዓተ ክፋል በፂሕና ኣለና ደራስን ዳይረክተርን ኣብታ ዳይቨርት ኣለኹ ዋሳ ክታሰብ ኢሎሞ ድርሰት ጥራሐ ዳይረክቲን ጣዕሚ እዩ ዝገብሩ ዘሎ ኣብዚኣ ጎረቤት ከዓ ድርሰትን ዳይረክቲንን ባዕለ ይገብሩ ኣለኹ ማለት እዩ
ድምር እስከ ብሓፈሻ ክንደይ ዝኾኑ ተዋስኦታት ተዋሲእካ ኣለኻ ክንደይ ፊልምታት ደሪስካን ኣሊኻን ኣለኻ ክንደይ ይኮነ ብገምካ
ብሓደ ክዝክሮ እኳ ተደይከኣልኩት እዚ ናይ መድረኽ ከባቢ 15 ወይ 12 ኣቡታት ከባቢ ዝኸውን ተዋሲኡ ኣለኹ ናይ መድረኽ ምስቲ ናይ በዕላት ሓዊስካ ዝያዳ እዩ ናይ ፊልም ዝፅሓፍኮን ፊልም ባሕሪ ሽያኽ ዳይቨርት እየ እዛ ሕጂ ከዓ ተኸታታሊ ዘላታ ከምዚ ኣብ ሰብ ኢሎሞ ዝፅሕፎ እዚ ሲትዌሽናል ኮሜዲ እዛ ጎረቤት ከዓ ትብል ኣብ እዳዝማሙን ገለገለ ቅሪበ ነረ ፅሑፋት ገለኹምታት እዩ ድርሰት ሕጂ ብዙሕ ሰብ ጠፊእካ ብፊልም ስኢናካ ይብለኒ እዩ ዜነ ብፊልም ደረጃ ዝሰራሕ ኮን ማለት እዩ ኣብ ድርሰት ናይ መድረኽ ምስ ናይቲ በዕላት ኣብ ዞባታት ዘበልኮስ ጋዕ 30 ከባቢ በፂሕ ነፍሲ ወከፍ ዓመት 3-4 የቐርብ ነይረ
ስነ ጥበበኛ ጀማል ሳልሕ ንዝሃብካኒ መብርሂ ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ መስግን ኣብ ቀጻለኻ ኣወተን ኣሳልጦን ይምንየልካ የቐኒየለይ
ኣሚን ታንኪዩ ኣነውን ክብረት ይሃበለይ
የቐኒየልና ነባር ስነ ጥበበኛ ጀማል ሳልሕ ከምኡውን ብርሃነ ብዝምባር ናይ ሎሚ ቅሐ ፅልሚ መደብና ንዛዝም ኣለና ድሕሪ 2 ሰሙን ብካልእ ትሕዝቶ ተራኸቡ ይበለና ብርኹምሸል